Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Mercury Poisoning the Undiagnosed Epidemic ni David Hammond ay isang aklat na pangkalusugan at pampublikong kamalayan na tumatalakay sa posibleng pinsala ng matagalang pagkalantad sa mercury at iba pang mabibigat na metal. Inilathala noong 2014, inilalagay nito ang mercury bilang isang madalas na hindi napapansing salik sa mga pangmatagalang sintomas at sakit na mahirap ipaliwanag. Tinitingnan ni Hammond ang mga pinagmumulan tulad ng dental amalgam o mga lumang palamang singaw na filling, ilang isda, polusyon, produktong pangbahay, at ilang produktong medikal. Gumagamit siya ng mga paglalarawan ng kaso at pagtalakay sa sintomas upang igiit na ang exposure history ay dapat isama sa pagsusuri ng karamdaman. Mahalaga ring tandaan na marami sa malalawak na ugnayang pangsanhi na iniugnay ng aklat sa mercury ay kontrobersyal at hindi itinuturing na napatunayan para sa bawat sakit. Kaya, ang pinakamainam na pagbasa rito ay bilang isang masinsing hamon na suriin ang toxic exposure, hindi bilang kapalit ng diagnosis, laboratory testing. O payo mula sa lisensyadong doktor at dentista, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na argumento, mercury bilang nakatagong salik sa malalang sintomas. Ipinapakita ng aklat ang pangunahing paniwala ni Hammond na maaring hindi sapat ang karaniwang pagtingin sa mercury bilang panganib lamang sa malinaw at mataas na exposure. Para sa kanya, ang mas mahirap makita ay ang mababa ngunit tuloy-tuloy na pagkalantad na maaring mangyari sa loob ng mahabang panahon at sinasabing nag-aambag sa sari-saring reklamo sa kalusugan. Binabanggit niya ang pagkapagod, problema sa pagtulog, panginginig, tinnitus, pagbabago ng balanse, mga sintomas sa balat, at mga problemang pangkalooban at pangkaisipan bilang mga posibleng anyo ng toxicity. Ang lohika ng aklat ay ganito, kung magkakaiba ang sintomas, ngunit may magkakatulad na kasaysayan ng exposure, nararapat isaalang-alang ang isang iisang toxicological na paliwanag. Mahalaga ang puntong ito bilang paalala na ang kapaligiran at trabaho ay may papel sa kalusugan, lalo na kung may kilalang exposure sa mercury. Ngunit ang pagkakapareho ng sintomas ay hindi automatikong patunay ng iisang sanhi. Marami sa mga sintomas na ito ay karaniwan din sa iba't ibang kondisyon, mula sa kakulangan sa tulog hanggang endocrine, autoimmune, neurologic o psychiatric na karamdaman. Kaya ang lakas ng aklat ay nasa pag-uudyok nitong magtanong tungkol sa exposure history. Ang limitasyon nito ay ang tendensyang iugnay ang napakalawak na hanay ng sakit sa mercury nang higit sa antas ng matibay na konsensus ng pangunahing medisina, ikalawa. Dental amalgam at mercury vapor bilang pinagtutuunan ng pinakamalaking pag-aalala, ang dental amalgam na karaniwang tinatawag na silver ceiling, ang isa sa pinakasentro ng pagtatalo sa aklat. Iginiit ni Hammond na ang material na ito ay may malaking bahagi ng mercury at maaring maglabas ng mercury vapor na nalalanghap. Tinatalakay rin niya ang tantiya ng World Health Organization na ang mga taong may amalgam ay maaring magkaroon ng pang-araw-araw na mercury exposure sa isang saklaw na ilang microgram at inihahambing niya ito sa mga reference limit na ginagamit sa pagtatasa ng panganib. Ang mahalagang ideya rito ay hindi dapat paghaluin ang exposure estimate at aktual na sakit sa isang tao. Ang dami nang inilalabas ang paraan ng pagpasok sa katawan tagal ng exposure, bilang ng fillings, kalagayan ng bibig at individual na metabolismo ay magkakaibang usapin. Kinikilala ng pangunahing mga organisasyong pangkalusugan at dental na maaring may exposure mula sa amalgam. Ngunit sa pangkalahatang populasyon ay karaniwan nilang itinuturing ang umiiral na amalgam na ligtas na may mga partikular na pag-iingat para sa ilang grupo. Dahil dito, ang matapang na panawagan ng aklat para sa pag-alis ng fillings ay kailangang lapitan ng maingat. Ang pag-alis o pagpapalit ng dental work ay dapat pagdesisyonan kasama ng kwalipikadong dentista. Dahil ang maling pamamaraan ay maaari ring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng exposure at makasira sa ngipin. Ikatlo, pagkain, kapaligiran at tahanan bilang magkakapatong na pinagmumulan ng exposure, hindi ikinukulong ng libro ang usapan sa dental fillings. Ipinipinta nito ang mercury exposure bilang resulta ng magkakapatong na pinagmumulan, kabilang ang ilang malalaking mandaragit na isda gaya ng tuna, kontaminasyong pangkapaligiran, sirang produktong may mercury at ilang lumang o espesipikong produktong medikal. Sa ganitong balangkas, mahalaga ang kabuuang exposure kaysa sa pagtuon sa isang bagay lamang. Makatwiran ang pangkalahatang prinsipyo dahil ang mercury ay may iba't ibang anyo at magkaiba ang paraan ng pagkalantad sa bawat isa. Halimbawa, ang methylmercury sa isda ay isang kinikilalang isyong pangkalusugan, kaya may mga gabay ang mga otoridad tungkol sa uri at dami ng isda, lalo na para sa buntis, nagpapasuso, at malilit na bata. Hindi ibig sabihin nito na dapat iwasan ang lahat ng isda, sapagkat mahalaga rin ang nutrisyon nito. Ang mas praktikal na tugon ay pumili ng mga uri na mas mababa ang mercury at sundin ang lokal na gabay sa pagkain. Sa tahanan, makatwiran ding malaman ang tamang paghawak sa sirang fluorescent o compact fluorescent lamp at umiwas sa pag-vacuum ng natapong mercury dahil maaring kumalat ang singaw. Sa Pilipinas, mahalaga ang pagsunod sa mga abiso ng DOH, DNR at lokal na pamahalaan tungkol sa hazardous waste. Ang aklat ay epektibo sa pagpapakita na ang exposure ay usaping pang-araw-araw, ngunit ang pagtataya ng panganib ay dapat nakabatay sa partikular na pinagmulan at antas, hindi sa pangamba lamang. Ika-apat, mga case history at malawak na listahan ng sakit. Kapaki-pakinabang ngunit may hangganan, malaki ang gamit ng mga case history sa paraan ng pagsulat ni Hammond. Inilalarawan ng mga ito kung paano maaaring maiugnay ang exposure sa mercury o ibang metal sa mga sintomas na hindi agad na ipaliwanag, at kung paanong gumanda umano ang kalagayan matapos alisin ang pinagmulan ng exposure at gamutin ang pasyente. Bilang paraan ng komunikasyon, mabisa ang mga kwentong ito dahil ginagawang konkreto ang isang abstraktong toxicology problem. Ipinapaalala rin ito sa mambabasa at klinisyon na may mga tanong na dapat isama sa history taking, gaya ng trabaho, lumang aksidente sa bahay, paggamit ng ilang produkto, pagkain, at dental history. Gayunman, hindi kayang patunayan ng case history lamang na mercury ang sanhi ng isang kondisyon. Maaring may sabay na pagbabago sa dieta, gamot, stress, kapaligiran, o natural na pagbuti ng sakit. Mahalaga rin ang maingat na pagkakaiba ng association at causation, lalo na kapag ang aklat ay nag-uugnay ng mercury sa autism, multiple sclerosis, Parkinson's disease, bipolar disorder, schizophrenia, at iba pang komplikadong sakit. Ang mga kondisyong ito ay may sari-saring sanhi at hindi maituturing na simpleng bunga ng mercury batay sa kasalukuyang malawak na ebidensya. Ang pinakamakatwirang aral mula sa mga kaso ay hindi ang mag-self-diagnose. Sa alip, gamitin ang mga ito bilang dahilan upang humingi ng masusing medical evaluation kapag may makatotohanang exposure at sintomas na umaayon dito. Panghuli, diagnosis. Pagsusuri ng exposure at chelation bilang mga usaping nangangailangan ng profesional na gabay. Layunin ng aklat na magbigay ng landas mula sa pagkilala sa exposure tungo sa pag-aalis ng mabibigat na metal. Itinatampok nito ang clinical symptoms, kasaysayan ng pagkalantad at mga pagsusuri bilang bahagi ng paghahanap ng mercury toxicity. Pagkatapos, tinatalakay nito ang pag-iwas sa pinagmumulan at chelation o paggamit ng mga gamot na nagbubuklod sa ilang metal upang mailabas ang mga ito sa katawan. Dito kinakailangan ang pinakamalaking pag-iingat ng mambabasa. Ang wastong pagsusuri para sa mercury ay nakadepende sa uri ng mercury at oras ng exposure. Kaya ang interpretasyon ng blood, urine o iba pang test ay dapat gawin ng clinician na may kaalaman sa medical toxicology o occupational medicine. Hindi lahat ng test na inialok sa labas ng karaniwang clinical practice ay napatunayang kapaki, pakinabang sa pag-diagnose ng chronic toxicity. Ang chelation ay hindi simpleng detox program. Maaari itong magkaroon ng seryosong panganib, kabilang ang pagkawala ng mahahalagang mineral, epekto sa bato o atay, at masasamang reaksyon sa gamot kung hindi angkop ang indikasyon o walang pagsubaybay. Kaya ang praktikal na halaga ng aklat ay ang pagbibigay diin sa pag-iwas at sa pagkuha ng kumpletong exposure history, ngunit ang mga hakbang sa paggamot, lalo na ang chelation at dental procedures, ay dapat ibatay sa kumpirmadong pangangailangang medikal at pangasiwaan ng lisensyadong profesional. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang mercury poisoning the undiagnosed epidemic ng mga taong interesadong maunawaan ang papel ng environmental at occupational exposures sa kalusugan, pati ng mga clinician o tagapag-alaga na nais magdagdag ng mga tanong tungkol sa toxic exposure sa kanilang pag-iisip. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mambabasang may malinaw na kasaysayan ng posibleng mercury contact, halimbawa sa trabaho, aksidente sa tahanan, o partikular na uri ng pagkain basta gagamitin ito bilang panimulang material para sa konsultasyon at hindi bilang sariling diagnosis. Namumukod tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang mga case history, talaan ng sintomas, pagtalakay sa dental amalgam, pagkain at kapaligiran, at isang praktikal na diin sa paghahanap ng pinagmumulan ng exposure. Mas direkta at mas mapanindigan ito kaysa sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa environmental health. Iyon din ang dahilan kung bakit kailangan itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Ang lakas nito ay ang pagpapaalala na ang kapaligiran, produkto at trabaho ay maaring may ambag sa kalusugan na hindi laging natatanong sa ordinaryong konsultasyon. Ang kahinaan nito ay ang malawak na pag-uugnay ng mercury sa maraming komplikadong sakit. Mga ugnay ang hindi pantay ang antas ng suporta sa mainstream na siyensya. Sa huli, kapaki-pakinabang ito bilang hamon sa mapanuring pagsusuri ng exposure at bilang gabay sa mga tanong na itatanong sa eksperto. Hindi ito sapat na batayan para mag-chelation, magpatanggal ng feelings o itigil ang inireresetang paggamot ng walang profesional na payo. Kung gusto mong sumuporta David Hammond, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.